Slăviți să fie numele Domnului! Suntem mereu această dorință de a-L slăvi, de a-L binecuvânta și de a înălța numele Lui. Dați-mi voi să vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să citesc din 1 Samuel, din pasajul despre care am auzit deja, o introducere, un studiu, un rezumat, din pasajul care a fost de citit în săptămâna trecută până în ziua de astăzi. Câteva versete reprezentative pentru viața lui Saul, și anume capitolul 15, vom citi de la versetul 17 până la versetul 23. 1 Samuel 15, 17 până la 23. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amăleciții, războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amăleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău, la Gilgal. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca aghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat. Amin. Ocupați-vă locurile. Ce tragic începe istoria împăraților lui Israel. Chiar de la primul începe cu o tragedie și chiar de la primul începe un șir care de fapt e dureros și se încheie cu o durere profundă în robie. Și totuși Dumnezeu rămâne la cârmă și totuși Dumnezeu ne învață pe noi lecții în ziua de astăzi. Mi-a plăcut cum s-a spus de către Daniel înainte, că de multe ori ne uităm la exemplele negative din Biblie, ne uităm la împărați, ne uităm chiar la Saul, cu dispreț, arătând cu degetul ce a făcut el și cum este el. Și uităm de fapt că ne asemănăm așa de mult. Sigur că nu suntem împărați, nu suntem puși să ducem războaie ca și el, dar atitudinile în situațiile prin care trecem noi de multe ori se asimilează așa de mult. Saul a fost un băiat bun. A fost un băiat cu perspective. A fost un bărbat în care Dumnezeu a investit mult și a început cu bine. Și totuși se pare că în viața lui au intervenit lucruri care l-au ruinat. Lucruri care l-au ajutat, l-au dus să alunece pe panta aceasta până ce să se piardă cu totul. Noi în această seară nu suntem ca să arătăm cu degetul, ci ca să învățăm. Să ne uităm la noi și să ne verificăm și chiar din experiențele acestea tragice să luăm și să tragem învățături pentru noi. Dacă aș putea puncta și, cum s-a și spus înainte, puncta sau căuta o cauză principală a declinului sau care a declanșat declinul în viața lui Saul, care a cauzat să ajungă unde a ajuns, aș numi-o siguranța de sine. Siguranța de sine. Un lucru care este foarte fin, un lucru care este foarte neobservat la început, dar care își face cursul lui, și siguranța aceasta de sine, în cazul lui Saul, a fost una care a fost fatală. L-a dus până la moarte, l-a dus și la moartea lui spirituală, lepădarea de Dumnezeu, și apoi l-a dus până în moartea lui fizică. Dar cum sunt și cum arată această siguranță de sine? Este ceva, sunt unele cuvinte care sunt foarte vagi, care nu le putem cuprinde, Nu le putem îmbrățișa, nu le putem descrie așa de clar, dar uitându-ne în viața lui Saul, putem să desprindem câteva caracteristici a unei astfel de siguranțe de sine și ne putem identifica pe noi. Pot să mă identific pe mine și pot să văd dacă cumva sunt prins de acest lucru, dacă cumva îl găsesc și eu în viața mea, să frânez din timp și să nu las ca să ajung acolo unde a ajuns Saul. Câteva lucruri care caracterizează această siguranță de sine și primul lucru este că această siguranță de sine înlocuiește încrederea în Dumnezeu cu inițiativa proprie. Propria inițiativă, faptul că mă descurc, înlocuiește încetul încrederea și dependența totală de Dumnezeu. De la băiatul care era ascuns la oale, sau după oale, de la băiatul care caută cuvântul Domnului chiar și pentru câțiva măgari care se găsească, ajunge să fie foarte sigur pe el și în această bătălie cu filistenii, în care Dumnezeu îi pune parcă un examen în față care să-i descopere inima lui, în care să-l aștepte pe Samuel timp de 7 zile ca să ducă jertfă, în care presiunea este foarte mare, el se decide nu să se încreadă în Dumnezeu, ci decide să iei inițiativă și să aducă el jertfă. Vreau să vă spun că dacă ne uităm izolat la această situație, am spune că dacă ne gândim foarte bine, măi, parcă l-aș înțelege pe Saul. Cum așa de tare vine Dumnezeu așa de dur și din prima îi ia împărăția și spune că a ales un altul care este după inima lui Dumnezeu? Cum așa? Am putea să fim justificați. Însă dacă privim în contextul istoriei, în contextul a ce s-a întâmplat înainte, vedem că Saul ar fi avut toate motivele să se încreadă aici în Domnul. Uitați când Dumnezeu îl înștiințează pe Samuel, când Dumnezeu îl trimite pe Samuel să îl ungă pe Saul, în capitolul 10, vine cu sticluța în afara cetății, vine cu sticluța, îl unge și apoi ce face? Îi dă câteva indicii ca această inimă smerită, ca această inimă fricoasă să prindă curaj și să știe că Domnul este cu el. Și dă acolo 3 semne foarte clare. Este acel prim semn în care va întâlni 2 oameni, nu citez acum, sunt mai multe versete, primele versete din capitolul 10, este apoi acei oameni care îi dau de mâncare, dau de pâine și de băut, este apoi la Gibea, unde se coboară în versetul 5, la garnizoana filistenelor, unde va proroci și va fi inima prefăcută, și apoi versetul 7 spune, când ți se vor întâmpla semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Adică, în alte cuvinte, după ce vei vedea aceste semne care nu sunt la întâmplare, că se vor împlini, tu să fii convins că Dumnezeu va fi cu tine, Dumnezeu va continua să fie cu tine și în ceea ce vei avea de făcut îți va da izbândă și biruință. Și după aceste 3 semne, îi dă Samuel încă un semn și îi spune, versetul 8, apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogori la tine ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștept 7 zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. L-a pregătit Dumnezeu. I-a dat 3 semne care erau incontestabile, dovedindu-i că Dumnezeu este cu el. Că Dumnezeu la milimetru face să se întâlnească cu acești oameni, la milimetru face să se găsească măgărițele, la milimetru face toate aceste lucruri și oare nu va face și la al 4-lea semn la fel? El avea toate motivele, însă el a luat inițiativă proprie. Parcă uită de Dumnezeu, uită de încrederea în Dumnezeu și spune, așa, acum sunt eu la rând. Dumnezeu parcă nu-și mai ține de cuvânt, nu-și mai face datoria, întârzie, trebuie să mă apuc eu de treabă și să fac eu ceva. Și Dumnezeu vede acest lucru ca și o vulnerare a credincioșiei sau a încredere în El, care i-a fost credincios până în cel mai mic detaliu până acel moment. Și vreau să mă uit acum la noi, să îl lăsăm pe Saul. El este istorie din care putem noi să învățăm. Cum e situația la noi? N-avem în viața noastră așa de multe semne că Dumnezeu ne-a purtat de grijă? Putem să spunem amin? putem să zicem slavă Domnului, El a fost credincios întotdeauna în viața mea? Avem multe. Și dacă am începe să le spunem pe rând, dacă am începe să ne aducem aminte, ce mult ar fi. Dar așa este când vine o situație puțin mai dificilă, parcă avem o amnestie, parcă uităm instantaneu tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, uităm să ne încredem în Dumnezeu și parcă trebuie să-L ajutăm pe Dumnezeu. Să apelăm la mijloace în care să lăsăm pe Dumnezeu deoparte, spunem că acum trebuie să mă descurc și eu puțin. Și vreau să te întreb pe tine și eu pe mine, care sunt domeniile? Care este lucrul în viața mea în care eu înlocuiesc încrederea în Dumnezeu și răbdarea asupra timpului care El îl decide să intervină și îl înlocuiesc cu soluția mea rapidă și îl schimb cu priceperea mea când mă descurc eu? Avem astfel de momente în viața noastră? Să știi că le avem de multe ori. Avem momente în care Dumnezeu ne pune parcă la încercare, că putea să vină Samuel, nu știu cât dura o jertfă, dar se pare că atunci când jertfa era adusă, atunci a venit. A fost un test. O oră, două, poate câteva minute. Dar au lăsat tocmai așa Dumnezeu ca să testeze și Dumnezeu are dreptul să ne testeze, fără ca să se pune multe întrebări. Și mă va testa dacă eu sunt sigur pe mine mai mult decât sigur pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să avem toată nădejdea în Tine, să nu cădem în această capcană, fiindcă ne spune Proverbe 3:5, cel mai înțelept om care se descurca foarte bine omenește vorbind, spune și constată versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. E nevoie să ne întoarcem înapoi la această credință copilărească că Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu nu face greșeli. Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu nu-și calcă cuvântul. Și eu mă pot baza pe Dumnezeu mai mult decât pe mine personal. Doamne, ajută-ne să ne însușim acest lucru care este așa de simplu de priceput, dar când ești acolo, tremuri și spui ce fac. Mă încred în Domnul? Sau pun eu mâna și mă apuc eu de treabă? Și nu mă descurc, mă încurc mai mult. Al doilea gând care dă de față și arată siguranța de sine care l-a dus pe Saul în ruin este reevaluarea lucrurilor în loc de ascultare. Și aceasta găsim în capitolul 15 în care Saul, în loc să asculte de Dumnezeu, el reanalizează și reevaluează ce a spus Dumnezeu, crezând că știe mai bine. Adică să îmbunătățească ce a spus Dumnezeu și să facă mai bine decât Dumnezeu ceea ce trebuie de făcut. Aici citim și cunoaștem pasajul cu Amalec, în care Dumnezeu, în versetul 3 din capitolul 15, poruncește: du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce este a lui și să nu-i cruți, ci să omori pe bărbați, femei, copii, prunci, cămilele și măgarei, boi și oile. Versetul 7 și 9 ne arată cum Saul a bătut pe Amalec până în fața Egiptului, a prins pe împăratul Agag, a nimicit totul cu desăvârșire, însă a cruțat, cum a zis, pe împărat, oile cele mai bune și grase, și nu le-a nimicit pe deplin. El, când este confruntat apoi de Samuel, care vine și îi vede ce a făcut, se justifică și spune că le-a luat pentru că a stucă o jertfă lui Dumnezeu. Și aici apare ceea ce am citit și aici apare contrastul cu Saul cel dintâi, da? Când erai tu mic în ochii tăi. Adică când îl vedeai pe Dumnezeu la locul lui și pe tine la locul tău. Când vedeai că Dumnezeu face totul de săvârșit și ți-a dovedit acest lucru și doar ascultai și urmai, nu te-a fost pus Dumnezeu peste Israel? Chiar dacă ai ajuns împărat, să știi că Dumnezeu totuși rămâne sus. Indiferent cât de sus ajungi tu în autoritate, în cunoștință, în putere, să știi că întotdeauna Dumnezeu este mai sus. Saul a uitat acest lucru. A uitat acest lucru și tu acum ai dai lecții lui Dumnezeu. Că de fapt nu trebuie nimicit cu dezăvârșire totul ceea ce e acolo. Că sunt câteva animale bune pe acolo care le putem folosi pentru jertfă. De fapt, poate inima lui era acolo lacumă. Lacumă de câștig. să profite puțin de acolo. Și îl mustră foarte puternic aici Samuel și vine acest verset foarte bine cunoscut, versetul 22, că Dumnezeu nu iubește jertfele mai mult decât ascultarea. Pune neascultare în aceeași înțelegere, la aceeași rang de gravitate cu vrăjitoria, cu ghicirea, cu terafimii. Îi spune că a lepădat cuvântul lui Dumnezeu, în sensul că, măi, eu știu mai bine decât tine. Mi-ai spus tu ce am de făcut, dar lasă că mă descurc eu mai bine. Și în loc să asculte pe deplin de Dumnezeu, el vrea să dea lecții lui Dumnezeu și să îmbunătățească, să reevalueze ceea ce Dumnezeu de fapt a vrut ca el să facă. Hai să ne uităm acum puțin la noi, pentru că am spus că Saul este istorie. Nu mă trimite Dumnezeu să măcelăresc popoare. Nu mă trimite ca să nimicesc vaci, animale și alte lucruri. Dar spune Dumnezeu în domeniul vieții mele în care sunt eu, din cuvântul lui ce am de făcut, îmi vorbește în mod personal ce am de făcut, îmi arată mie și îmi cere doar un singur lucru, să ascult de el, încrezându-mă în el că el știe mai bine decât mine. Dar în care domenii dau dovadă că știu mai bine decât Dumnezeu? Prin faptul că nu ascult. În care domenii în viața mea modific eu puțin ceea ce a spus Dumnezeu și îmi cere el mie, pentru că totuși socotesc că dacă aș asculta pe deplin de Dumnezeu, aș pierde. Să știți că de multe ori facem prostii și nu ascultăm de Dumnezeu pentru că avem această frică, că ascultarea de Dumnezeu înseamnă pierdere. Păcat de acești boi, de aceste oi deosebite, de aceste vite de rasă, poate a spus Saul, păcat de ele. Aș pierde dacă aș asculta de Dumnezeu. O, ce mențiune a diavolului. Să crezi că tu pierzi ascultând de Dumnezeu. Pierderea se face prin neascultare de Dumnezeu. Dar ascultarea de Dumnezeu în orice domeniu a vieții ar fi ea, oricât de paradox ar părea ea, întotdeauna duce la câștig. Ascultarea face mai mult decât orice alt lucru. Avem domeniu în viața noastră? Psalmul 18:30 ne spune în felul următor despre credincioșia lui Dumnezeu, despre poruncile lui, ne spune versetul 30, căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat, el este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. Când Dumnezeu ne spune ceva, când Dumnezeu ne dă o poruncă, să știți că acolo nu este de adăugat nici de scăzut. Este desăvârșită calea pe care el alege și îmi vorbește mie că am de mers. Eclesiastul 3:14, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dănuiește în veci. Și la ceea ce face el nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Doamne, ajută-ne să ascultăm pe deplin de Tine. O lecție pe care oamenii Dumnezeu au trebuit să o învețe. Că Dumnezeu este credincios când noi ascultăm pe deplin de El. Avrame, din Sara îți voi da înaintași. În Sara îți voi da moștenitori. Dar, Doamne, hai că Te ajut puțin cu Hagar. Nu. Din Tine și din Sara. Nu e nevoie să modificăm, ci trebuie să ascultăm cu credință că Dumnezeu ceea ce poruncește, împlinește. O altă fațetă a acestei siguranțe de sine care s-a manifestat și s-a arătat în Saul este prin faptul că imaginea în fața oamenilor l-a interesat mai mult decât imaginea înaintea lui Dumnezeu. Un om care este sigur pe el vrea să-și păstreze, cum se spune în germană, fața înaintea oamenilor. Ajunge să fie foarte important ceea ce spun oamenii și pentru Saul a ajuns opinia oamenilor și cinstea înaintea oamenilor mai important decât opinia și perspectiva lui Dumnezeu. După ce în capitolul 15 Samuel vine și Dumnezeu îl dă pe față că el a scutit și nu a îndeplinit pe deplin voia și porunca lui Dumnezeu, spune aici Saul, în versetul 30, el, bineînțeles, recunoaște că am păcătuit abia atunci când a fost dat pe față. Când își vede sentința, când își vede consecințele. Și acum el spune, în versetul 30, Saul a zis iarăși, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ce interesant lucru că în toată agonia acelei tragedii, că Dumnezeu nu numai că îl lepădă ca și împărat, Dumnezeu l-a lepădat pe el. În această tragedie în care el se află în fața acestei sentințe divine, că Dumnezeu își rupe legătura cu el, el îl dorește pe Samuel lângă el, nu ca să-l ajute să se reabiliteze, ci ca să-și păstreze fața înaintea poporului. El, înainte ca să vină Samuel, versetul 12, el și-a înălțat un semn de biruință. Și acum, cum să vadă poporul că el de fapt a fost înfrânt? Că el de fapt nu a ascultat? Că el de fapt a greșit? Că el de fapt a ocărât numele lui Dumnezeu prin comportamentul lui? Nu. Nu se poate acest lucru. Uită de ceea ce a spus Dumnezeu, uită de problema relației cu Dumnezeu și uită de perspectiva lui Dumnezeu. Vrea să fie cinstit înaintea poporului. Asta e dorința lui și asta e marea lui preocupare în toată această criză. Îmi este opinia oamenilor despre mine mai importantă decât opinia lui Dumnezeu? Se poate ca în viața mea, cât timp oamenii mă văd că sunt la locul meu, cât timp oamenii mă apreciază, să fie tot în regulă, chiar dacă cu Dumnezeu am probleme și îmi este ruptă legătura? Ce mare înșelăciune, ce mare tragedie, pentru că mai degrabă sau mai târziu, legătura ruptă, ascunsă cu Dumnezeu, va fi dată pe față. Se va vedea. Pavel, cunoscând acest pericol, într-o discuție cu galatenii care trăgeau înspre alte învățături, Pavel nu se îndepărtează de a le spune adevărul pe față, de a le spune că sunt nechipzuiți, de a le spune că sunt nestatornici, de a le spune că așa de repede întorc Evanghelia, nu se îndepărtează de a le spune că ar fi anatema și degeaba au crezut dacă nu își văd Evanghelia care le-a fost profetă. Și spune versetul 10, caute oare în versetul 1, caute oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plec oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Domnul care se bazează pe el și e important să fie sigur pe el și între oameni, mai degrabă caută să păstreze imaginea între oamenilor, chiar dacă relația cu Domnul este în ruină. Dumnezeu să ne ajute în această privință să ne intereseze mai mult ce spune Dumnezeu. Ce opinie are Dumnezeu? Chiar dacă ne-ar lăuda 10.000 de oameni că suntem drepți, că avem biruință, că am bătut pe Amalec. Dar când Domnul ne spune că nu stau așa lucrurile, să ne fie mai important și mai îngreutate opinia lui Dumnezeu, să ne conducă la pocăința aceasta, decât laudele și complacerea care ar putea să o aducă faptul că oamenii ne văd bine. Doamne, ajută în această privință. Și ultimul lucru care îl putem vedea în toate aceste, prin toate aceste exemple, este că siguranța de sine a lui Saul l-a condus să caute justificarea mai presus decât pocăința. S-a amintit foarte frumos că Dumnezeu i-ar fi dat lui Saul șansa reabilitării în relație cu el. David a căzut, dar s-a reabilitat. Dar înainte de reabilitare a fost o pocăință profundă. La Saul nu vedem nicăieri o pocăință profundă. În fiecare situație, în lupta cu filistenii, vedem că atunci când este confruntat cu păcatul, el se justifică. A întârziat. Oamenii se împrășteau. Eu nu mai știam ce să fac. Nu m-am închinat Domnului. Așa că mă justific. Din cauza asta am făcut. Când vine și Samuel și îl confruntă de ce n-a nimicit pe Amalec, a spus că, dar eu am ascultat de cuvântul Domnului. Și dacă n-am ascultat, am făcut-o cu un scop bun, mai bun decât Domnul o iniția, de fapt, și din nou să justifică. Când este însă confruntat și prins la colț, pentru că Dumnezeu îi spune că ia tronul, el se pare că își cere iertare să căiește, dar această pocăință această pocăință este mai mult o frică față de consecință. Lui nu i-ar dea de relația cu Dumnezeu. I-ar dea că își pierde slava înaintea poporului, că își pierde tronul. Aceasta nu este pocăință când mi-e groază de consecințe când pierd un lucru sau altul. Pocăința adevărată are în perspectivă relația ruptă cu Dumnezeu care să fie corectată și reparată. Nu pielea mea. Când pierd financiar, aia nu-i pocăință. Aia e ciudă. Când sunt dat de gol și mi-e rușine, aia nu-i pocăință. Aia e faptul că orgoliul meu e călcat în picioare. Pocăința are de-a face cu repararea relației cu Dumnezeu. Nu cu bunăstarea mea, cu sănătatea mea, cu aprecierea celorlalți față de mine. În el n-a fost această dorință, n-a fost pocăință în Saul. Și Dumnezeu nu poate da iertare când omul nu se pocăiește. Pentru că sunt legea lui Dumnezeu date. Dar orgoliul lui, siguranța de sine, l-a condus să nu se căiască. Și așa a plecat și Duhul Domnului și a venit un duh rău. Vedeți? O rețetă pentru stăpânire demonică este și aceasta. Insistența și persistența în nepocăință. Aceasta deschide și până acolo și ușa stăpânilor demonice. Pentru că dacă tot ne opunem Duhului Sfânt care ne cheamă la pocăință, cândva pleacă. Și casa nu rămâne niciodată goală. Va fi înlocuită cu alții. Cum acționăm noi când Dumnezeu ne arată că am păcătuit, că am greșit? Ne ambiționăm? Ne justificăm că da, ăla a făcut, da, ăla mi-a spus, da, asta s-a făcut. Ne justificăm? Sau ne lăsăm dezarmați și recunoaștem că am păcătuit? David, când a fost învinuit, când a fost dat de gol și dat pe față de Nathan, s-a căit și a spus că a păcătuit. Recunoaște acest lucru. Și el merge până acolo încât face public căința lui. Face public ceea ce a făcut. Și îmi place tare mult Psalmul 51 și vreau să vă spun aici ceva care poate nu reasă din context. Cornilescu și cei care au lucrat după aia la Biblie au pus diferite titluri la anumite pasaje din Biblie ca să putem să cunoaștem mai bine la ce se referă. Dar aici, la Psalmul 51, în care David spune, ai milă de mine, am păcătuit, din pântecele mamei mele m-am născut, mama m-a zămisit în păcat, curățește-mă, nu la Duhul meu, Duhul tău de la mine. La început scrie către mai marele cântăreților un psalm al lui David, făcut când a venit la el prorocul Nathan după ce înțase David la Batseba. Acesta nu este titlul pus de Cornilescu. Ăsta, de fapt, în multe traduceri, versetul 1, e parte a psalmului pe care David o scris-o cu mâna lui când a compus acest psalm. O scris acolo, ăsta l-am compus din cauza că atunci am căzut în păcat, Dumnezeu m-a dat pe față și această rugăciune am făcut eu să vadă toată lumea până ce se va încheia lumea, că eu am fost acolo și m-am căit și Dumnezeu a avut milă în îndurarea lui și m-a ridicat. Nu i-a fost rușine. Cartea Samuel a scris-o, nu David cu mâna lui, de aici a scris el cu mâna lui această introducere în care el s-a căit și public. Nu spun cu aceasta că trebuie toți să venim aici în față, să ne căim public de tot ce am făcut noi. Dar Dumnezeu ne cere nouă să ne pocăim, nu să ne justificăm. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, nu să stăm siguri pe noi. Societatea ne învață să fim siguri pe noi. Nu contează dacă n-ai dreptate sau ai greșit, tu trebuie să fii tare pe tine, să fii selbstbewusst. Și nu este rău, nu vrea Dumnezeu să fim deprimați, fricoși, bătuți de tot și să nu avem niciun fel de cuvânt. Însă Dumnezeu ne cheamă să fim mai siguri pe El decât pe noi. Siguranța creștinului este în Hristos. Siguranța creștinului este că, dincolo de inițiativa mea proprie, trebuie să domnească în viața mea încrederea în Dumnezeu, care rămâne credincios față de cuvântul Său și față de mine. În viața mea ca și creștin trebuie să fiu întotdeauna omul care sunt gata să ascult de Dumnezeu, nu să reevaluez oare chiar bine să ascult de Dumnezeu, să mă încred în El și să ascult din toată inima mea. Să-mi fie întotdeauna mai important ce spune Hristos despre mine decât ceea ce spun oamenii despre mine. Și când mă aflu că am greșit prin Duhul Sfânt, poate printr-un frate sau o soră scumpă care vine și mi-o spune, și nu contează tonul, ar fi bine să ne spunem în dragoste, să ne corectăm în dragoste. Dar dincolo de acest lucru, eu care primesc o mustrare, sunt dator, indiferent cu ce intenție a spus persoana, va da socoteală înaintea lui Dumnezeu dacă a făcut o corăutate. Eu să mă verific, oare așa este? Nu să mă justific, ci să mă pocăiesc dacă e nevoie. Cine se pocăiește, nu greșește niciodată. În a te pocăi de un lucru, nu greșești. Dar în a te justifica, de cele mai multe ori greșim. Să ne punem nădejdea în Hristos, siguranța noastră. Și oriunde am ajuns, orice am făcut, când ne căim, Dumnezeu mai dă încă o șansă și ne ridică. Ne ridicăm cu toți în picioare și vrem să încheiem această seară cu rugăciunea aceasta împreună, punându-ne siguranța în Dumnezeul nostru, ascunzându-ne în Hristos. Și dacă e nevoie în această seară să mărturisim vreun domeniu în care am auzit și poate ne-am regăsit că siguranța de sine, siguranța de mine, nu i-a plăcut Domnului în viața mea, să mărturisim. Să lăsăm să ne prelucreze inimile. Și aș vrea tot în această rugăciune să-l amintim și pe fratele Teo, care în ziua de mâine va avea o intervenție, o biopsie se va face la Moldova osului, la Moldova din os, din coloana vertebrală. Dumnezeu să ieie orice nesiguranță, orice frică. Este o intervenție critică, nu ușoară. Dar dincolo de mâna medicilor, să aibă încrederea că e mâna Domnului lucru. Ne rugăm cu toată inima, având nădejdea că Dumnezeul care a început în o lucrare bună, cum a început un Saul, poate să evite să nu avem același sfârșit. Ci punându-ne siguranța în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vom putea să ajungem până la capăt cu El și doar cu El. Amin. Ne rugăm. Amin.